สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาปลอดภัยจากความพยายามลอบสังหารขณะที่สหรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังนะครับรัฐบาลกลางของสหรัฐเตรียมให้เงินช่วยเหลือเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ในแคลิฟอร์เนียและเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า82รายในช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับอิหร่านออกมาตรการรักษาเสถียรภาพเงินสกุลหลักเพื่อเตรียมรับมือกับการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐและสื่อ TechCrunch แย้มรูปแบบบริการใหม่ของ Facebook สำหรับการจับคู่ออกเดทนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้คิดค้นนวัตกรรมสมัยใหม่นำเสนอเทคโนโลยีอะไรบ้างสำหรับคนสูงอายุเรามีรายงานเรื่องนี้ท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาช้างไทยโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศกับบทบาทของช้างในฐานะผู้ช่วยขยายพันธุ์พืชอย่าลืมติดตามครับครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย82รายและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนบนเกาะลอมบอกไม่ไกลจากเกาะบาหลีนะครับความรุนแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่ระดับ 7.0 ทำให้ระบบความปลอดภัยส่งสัญญาณเตือนภัยเหตุสึนามิในช่วงสั้นๆขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและคิดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับพื้นที่ที่ได้รับความรุนแรงนั้นอยู่บนเกาะลอมบอกไปทางเหนือประมาณ 10.5 กิโลเมตรผู้สื่อข่าว VOA สัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งระบุว่าในตอนที่เกิดเหตุผู้คนจำนวนมากกำลังประกอบพิธีทางศาสนาในมัสยิดประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแตกตื่นกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวและวิ่งออกมาจากเคหสถานนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวเช่นกันที่เกาะลอมบอกแห่งนี้ในครั้งนั้นวัดระดับความรุนแรงได้ 6.4 และมีผู้เสียชีวิต16คนนะครับเกาะลอมบอกซึ่งขึ้นชื่อเรื่องหาดและภูเขาที่สวยงามอยู่ในจุดเสี่ยงเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เรียกว่าเขต Ring of Fire ในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกับเกาะบาหลีนะครับเมื่อ14ปีก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ความรุนแรง 9.1 ใกล้เกาะสุมาตราของอินโดนีเซียซึ่งทำให้ผู้คนเสียชีวิต 230,000 รายใน12ประเทศซึ่งรวมถึงไทยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศให้สถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหายนะครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้รัฐทางตะวันตกของสหรัฐแห่งนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางนะครับทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการณ์วันอาทิตย์ว่าความช่วยเหลือต่อชาวรัฐแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยเงินซ่อมแซมบ้านและค่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวรวมถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีประกันคุ้มครองนะครับนอกจากนั้นเงินจากรัฐบาลกลางอาจสามารถใช้โดยหน่วยงานของมลรัฐรัฐบาลท้องถิ่นของชนเผ่าและองค์กรอื่นๆในรูปแบบที่ร่วมกันรับภาระค่าใช้จ่ายสำหรับงานช่วยเหลือฉุกเฉินในเขตปกครองแชสตาของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าขณะนี้เกิดไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย17พื้นที่ทำให้คนหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายนะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องไฟป่าเจ้าหน้าที่ได้ตัดสินใจปิดอุทยานแห่งชาติอันเรื่องชื่อของรัฐแคลิฟอร์เนียยอสเซเมติเนชั่นแนลพาร์คเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในปีนี้ไฟป่าคาไฟเป็นไฟป่าที่รุนแรงของรัฐแคลิฟอร์เนียเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้เพียง141หลังจากดำเนินการมา2สัปดาห์ไฟป่าในจุดดังกล่าวทำลายพื้นที่533ตารางกิโลเมตรและมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตในความพยายามจำกัดบริเวณของไฟป่าคาไฟแล้ว2รายนะครับแม้ว่าจะเกิดไฟป่าในหลายจุดของรัฐเจ้าหน้าที่แคลิฟอร์เนียเตือนครับว่าขณะนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฤดูแห่งการเกิดไฟป่าเท่านั้นนะครับ ไปกันที่เวเนซุเอลากันบ้างนะครับที่ปรึกษาคณะความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐปฏิเสธความเกี่ยวข้องของสหรัฐต่อความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากผู้นำเวเนซุเอลาระบุว่าสหรัฐอาจมีส่วนสนับสนุนการลอบสังหารครั้งนี้นะครับคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานจากห้องข่าว VOA มานำเสนอครับ
ครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจอห์นโบตันกล่าวกับเครือข่ายโทรทัศน์ Fox News ในวันอาทิตย์ว่าตนสามารถยืนยันได้ว่าสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารประธานาธิบดีเวเนซุเอลานิโคลาสมาดูโรอย่างแน่นอนนะครับเหตุการณ์ลอบสังหารผู้นำเวเนซุเอลาเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เมื่อภาพข่าวทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นประธานาธิบดีมาดูโรกำลังกล่าวปราศัยจากนั้นได้ยินเสียงระเบิดติดกันหลายครั้งก่อนที่ทหารเวเนซุเอลาจะกลูเข้ามาคุ้มกันตัวผู้นำเวเนซุเอลาไว้ประธานาธิบดีมาดูโรซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดระบุว่าตนตกเป็นเป้าของการถูกโจมตีโดยโดรนติดระเบิดแต่พระเจ้ารวมทั้งประชาชนและทหารของเวเนซุเอลาช่วยชีวิตตนไว้ทำให้ตนเชื่อว่าจะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้อีกหลายปีหนึ่งในประชาชนที่เห็นเหตุการณ์กล่าวกับ VOA ว่าเห็นเครื่องบินโดรนลำหนึ่งลงจอดที่ลานจอดรถข้างอาคารหลังหนึ่งไม่ไกลจากจุดที่เกิดระเบิดนะครับก่อนที่โดรนลำนั้นจะระเบิดตัวเองในอีก10นาทีต่อมาภายหลังเหตุการณ์ลอบสังหารเพียงไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวว่าได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้แล้วโดยหลักฐานทุกอย่างพุ่งเป้าไปที่กลุ่มขวาจัดที่มาจากโคลอมเบียแต่จากการสืบสวนเชื่อว่าเงินทุนสนับสนุนนั้นมาจากผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐซึ่งตนเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายเหล่านั้นประธานาธิบดีมาดูโรยังกล่าวด้วยว่าผู้นิยมลัทธิจักรวรรดินิยมในอเมริกาต้องการให้เกิดความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองในเวเนซุเอลานะครับผู้นำเวเนซุเอลายังกล่าวถึงประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสของโคลอมเบียว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารครั้งนี้แต่สำนักข่าว AFP ในฝรั่งเศสรายงานอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลโคลอมเบียว่าคำกล่าวหาของประธานาธิบดีเวเนซุเอลานั้นไม่มีหลักฐานรองรับทางด้านในจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าหากประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรมีหลักฐานแน่นหนาว่าสหรัฐหรือผู้ที่อยู่ในสหรัฐสนับสนุนการลอบสังหารจริงก็ควรแสดงหลักฐานนั้นต่อรัฐบาลสหรัฐทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเวเนซุเอลาเองก็ควรหันไปให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาคอร์รัปชันและการกดขี่ของรัฐบาลนายมาดูโรเองด้วยนะครับทางรัฐบาลเวเนซุเอลากล่าวว่ากำลังสอบสวนเรื่องนี้และจะมีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆในวันจันทร์นะครับเวเนซุเอลาตกอยู่ในความวุ่นวายทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากที่เคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาใต้ปัจจุบันเศรษฐกิจเวเนซุเอลากำลังถดถอยอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเต็มไปด้วยปัญหาคอร์รัปชันและการบริหารประเทศที่ไร้ประสิทธิภาพประธานาธิบดีนิโคลาสมาดูโรเพิ่งชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมและจะปกครองประเทศไปอีกอย่างน้อย6ปีท่ามกลางการประท้วงของฝ่ายค้านและประชาชนที่ไม่พอใจกับการเลือกตั้งที่ถูกกล่าวหาว่าเต็มไปด้วยการทุจริตคดโกงในครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่เรื่องราวในสหรัฐกันบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้ Twitter โจมตีสื่อมวลชนอีกครั้งในวันอาทิตย์โดยกล่าวว่าสื่อนั้นเป็นอันตรายต่อสังคมในทวีตวันอาทิตย์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กำลังอยู่ที่สนามกอล์ฟและรีสอร์ทเมืองเบดมินสเตอร์รัฐนิวเจอร์ซีย์ผู้นำสหรัฐนั้นส่งข้อความที่เขียนว่าสื่อนั้นนำเสนอข่าวปลอมและเขาบอกด้วยว่าสื่อนั้นคือศัตรูของประชาชนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกด้วยว่ากำลังทำประโยชน์ให้กับประเทศด้วยการอธิบายเรื่องนี้ต่อประชาชนอเมริกันเขาบอกว่าสื่อตั้งใจที่จะทำให้สังคมแตกแยกไม่เชื่อใจกัน และสามารถทำให้เกิดสงครามได้นะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์กังวลว่าลูกชายของเขาโดนัลด์จูเนียร์สร้างความกังวลด้านกฎหมายต่อประธานาธิบดีสหรัฐในกรณีที่โดนัลด์จูเนียร์นั้นพบกับทนายรัสเซียเมื่อ2ปีก่อนเพื่อพูดคุยกันถึงการหาข้อมูลให้ร้ายนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งทางการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ2ปีก่อนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นและประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวด้วยนะครับว่าการพบกันในครั้งนั้นเพื่อให้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามนั้นเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดในเวทีการเมืองไม่ว่าจะยุคสมัยใดผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นไม่ทราบล่วงหน้าว่าโดนัลด์จูเนียร์จะพบกับทนายรัสเซียคนดังกล่าวแต่ว่าสื่อรายงานว่าอดีตทนายของโดนัลด์ทรัมป์ไมเคิลโคเอนเตรียมที่จะบอกกับคณะสืบสวนของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นทราบเรื่องนี้ล่วงหน้านะครับและประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังได้กล่าวว่าการทำงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์นั้นเป็นการทำงานที่เปรียบเสมือนการล่าแม่มดและมีปัญหาคอร์รัปชันซึ่งสื่อไม่สนใจที่จะรายงานในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่ Facebook และ Instagram ของเรา VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารและพูดคุยกับเราครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าคุณทรงพจน์นั้นมีรายงานเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจมานำเสนอวันนี้ครับ
ครับอิหร่านประกาศมาตรการผ่อนคลายอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเรียลนะครับเพื่อลดผลกระทบจากค่าเงินที่ลดลงและมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมนี้มาตรการดังกล่าวรวมถึงการยกเลิกการห้ามซื้อขายเงินเรียลในอัตราลอยตัวตามร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังสามารถนำเงินสดหรือทองคำเข้าประเทศได้ในปริมาณไม่จำกัดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่าเงินเรียลของอิหร่านลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐโดยการตกต่ำของค่าเงินครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่รัฐบาลกรุงเทหรานประกาศแผนเศรษฐกิจฉบับใหม่อีกด้วยนะครับและบริษัทเพื่อการลงทุนเบิร์กชัยฮัตเทเวย์ของมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์เผยผลประกอบการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีกำไรเพิ่มขึ้น 67% ในไตรมาสที่2ของปีนี้มากกว่าที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับเบิร์กชัยฮัตเทเวย์มีหุ้นในบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทรวมทั้งบริษัทประกันภัยไกโคบริษัทเทคโนโลยี Apple และบริษัทสร้างรางรถไฟ BNSF ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2นี้นะครับข้ามไปที่จีนบ้างนะครับรัฐบาลมณฑลซานตงของจีนทางภาคตะวันออกเผยเป้าหมายใหม่ในการลดการผลิตเหล็กกล้าและถ่านหินในช่วง3ปีจากนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสิ่งแวดล้อมซานตงเผยนะครับว่าจะลดปริมาณการผลิตเหล็กกล้าลงราว4ล้านตันภายในปีนี้และลดปริมาณการผลิตถ่านหินราว150ล้านตันภายในช่วง2ปีข้างหน้านอกจากนี้ยังมีแผนจะนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 70% ภายในปีค.ศ. 2020ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภาแห่งชาติจีนเพิ่งประกาศแผนลดปริมาณการใช้ถ่านหินในประเทศลดปริมาณการผลิตเหล็กกล้าและเพิ่มจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนโดยจะใช้เวลาทั้งหมด3ปีตามนโยบายทำสงครามกับมลพิษของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับและภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่ายดิสนีย์คริสโตเฟอร์โรบินซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของชายผู้หนึ่งกับความผูกพันกับผองเพื่อนตุ๊กตาวินนี่เดอะพูแห่งป่า100เอเคอร์ต้องประสบอุปสรรคในแดนมังกรเสียแล้วนะครับหลังจากมีรายงานจากทางฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่าภาพยนตร์สำหรับเด็กเรื่องนี้ถูกห้ามไม่ให้เข้าฉายในประเทศจีน แหล่งข่าวระบุว่ามาตรการปราบปรามภาพตัวละครหมีภูที่ถูกนำไปเปรียบว่าคล้ายกับภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงคือเหตุผลสำคัญของการถูกแบนในครั้งนี้หลังจากที่มีรายงานว่าภาพหมีภูถูกบล็อกในสื่อออนไลน์ของจีนตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลจีนโต้แย้งนะครับว่าการตัดสินใจห้ามฉายคริสโตเฟอร์โรบินไม่เกี่ยวกับเรื่องภาพลักษณ์ของผู้นำจีนแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะนโยบายกำหนดโควต้าหนังต่างชาติที่สามารถเข้าฉายในตลาดจีนได้มากกว่านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อ3เดือนที่แล้ว Facebook ประกาศว่าจะเปิดตัวฟังก์ชันใหม่สำหรับหาคู่เดทเรียกว่า Facebook Dating ซึ่งล่าสุดเว็บไซต์ TechCrunch เผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ว่านี้นะครับ Facebook Datingจะเป็นบริการหนึ่งที่แทรกอยู่ในหน้าหลักของ Facebook เหมือนกับบริการอื่นๆแต่จะไม่ได้ถูกแยกออกมาเป็นแอปเดียวๆนะครับโดยคาดว่าจะไม่มีการเก็บค่าสมาชิกสำหรับผู้ที่ต้องการหาคู่ผ่านบริการนี้และจะอนุญาตให้ผู้ใช้ Facebook ที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปเท่านั้น TechCrunch บอกว่าการออกแบบ Facebook Dating เน้นไปที่การออกเดทแบบเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีเป้าหมายที่การหาคู่รักจริงๆจังๆไม่ใช่หาคู่นอนแบบ One Night Stand เหมือนบริการหาคู่ออนไลน์บางประเภทนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าเป็นส่วนตัวได้ว่าต้องการให้ใครเห็นโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัวของคุณบ้างจนถึงขณะนี้ Facebook Dating ยังอยู่ในช่วงการทดลองใช้โดยพนักงานของ Facebook เองนะครับก่อนที่จะนำมาให้บริการจริงครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับเมื่อสักครู่ฟังข่าวเกี่ยวกับอิหร่านนะครับเรื่องค่าเงินของอิหร่านที่รัฐบาลออกมาตรการพิเศษมามีรายงานจาก Wall Street Journal นะครับถึงเรื่องราวของความไม่มั่นใจในค่าเงินภายในประเทศสถิติบอกนะครับว่าคนนั้นหันไปซื้อทองเปลี่ยนสินทรัพย์ของตัวเองเป็นทองมากกว่าโดยที่ปริมาณทองความต้องการทองภายในอิหร่านที่เป็นทองแท่งและทองเหรียญทองเพิ่มขึ้น3เท่านะครับในไตรมาสที่2ของปีเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมาเป็น15ตันและทางการอิหร่านโดยธนาคารแห่งชาติของประเทศนั้นต้องออกเหรียญทองคำหลายแสนเหรียญเพื่อมารองรับความต้องการของประชาชนในช่วงนี้นะครับเอาละครับมาที่เรื่องราวด้านเทคโนโลยีกันบ้างนะครับวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วนั้นมีรายงานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่นำมาช่วยเหลือประชากรสูงอายุนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลมาสรีซึ่งคุณทักษิณาทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ในช่วง12ปีที่ผ่านมานะคะบริษัทเซนคูราได้ให้บริการดูแลทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แก่ผู้สูงวัยที่อาศัยในบ้านของตัวเองให้กับกลุ่มผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียค่ะคลิฟคลายเออร์ผู้ก่อตั้งบริษัทกล่าวว่าการบริการของทางบริษัทรวมไปถึงการอาบน้ำการแต่งตัวการอยู่เป็นเพื่อนการวางแผนเรื่องอาหารและการปรุงอาหารตลอดจนการขนส่งหรือเรียกได้เลยนะคะว่าเป็นงานบริการครอบคลุมงานภายในบ้านทุกอย่างที่ผู้สูงวัยต้องการความช่วยเหลือค่ะฮอลลี่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงวัยของบริษัทเซนคูราค่ะเธอทำหน้าที่ไปเยี่ยมโอก้าโรเบิร์ตสันลูกค้าอายุ88ปีทุกวันค่ะนาน3ชั่วโมงต่อวันเธอทำหน้าที่ปรุงอาหารขับรถพาผู้สูงวัยไปตามตารางการนัดพบต่างๆเล่นเกมลับสมองเป็นเพื่อนออกไปเดินเล่นด้วยกันในชุมชนหรือในห้างสรรพสินค้าค่ะและในช่วงที่ฮอลลี่ไม่ได้อยู่ด้วยนะคะคุณโรเบิร์ตสันก็ยังมีเพื่อนที่เป็นหุ่นยนต์ชื่อรูดี้ที่สามารถพูดคุยตอบโต้บทสนทนาได้ค่ะ
What would you like me to do?
How about a game?
หุ่นยนต์รูดี้ยังสร้างความบันเทิงให้กับคุณโรเบิร์ตสันได้ด้วยนะคะสามารถเล่าเรื่องขำขันเล่นเกมและเต้นรำกับผู้ใช้ด้วยค่ะ
Would you like to dance with me?
Yes.
นอกจากจะช่วยให้ผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมทางสมองและทางกายทำแล้วนะคะหุ่นยนต์รูดี้ยังช่วยผู้สูงวัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะคอยเตือนเรื่องเวลาสอดส่องว่าผู้สูงวัยวางเข้าของส่วนตัวไว้ตรงไหนบ้างและเตือนเรื่องนัดหมายต่างๆ ตลอดจนเตือนเรื่องเวลาของการรับประทานยาค่ะ
Remember to take your morning medication.
หุ่นยนต์รูดี้มีความสูงเกิน1เมตรเพียงเล็กน้อยนะคะและมีหน้าจอดิจิตอลที่ติดอยู่ที่ลำตัวเพื่อผู้สูงวัยจะได้ใช้ติดต่อกับครอบครัวและผู้ให้การดูแลค่ะ
I'll call back to check in
คุณโรเบิร์ตสันยังได้แนะนำหุ่นยนต์รูดี้ให้กับบรรดาเพื่อนบ้านของเธอด้วยนะคะ
I got to be kind of famous in the neighborhood because of this robot
เธอบอกว่าหุ่นยนต์รูดี้ทำให้ตนเองเป็นที่รู้จักในชุมชนค่ะ
Okay Rudy go sleep
Good night
Anthony Nunes ผู้ก่อตั้ง INF Robotics บริษัทสตาร์ทอัพที่พัฒนาหุ่นยนต์รูดี้กล่าวว่าแนวคิดเบื้องหลังการคิดค้นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยมาจากประสบการณ์ของบรรดาของเขาในการดูแลคุณยาย
As I grew older I realized we weren't the only family facing this problem
Nunes กล่าวว่าเมื่อตัวเขาเองเริ่มสูงวัยขึ้นเขามองเห็นว่าครอบครัวของเขาไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะทุกคนล้วนเจอกับปัญหานี้ค่ะดังนั้นเขาจึงออกแบบหุ่นยนต์ที่ง่ายแก่การใช้งานได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยและยังมีราคาไม่แพงค่ะคลิฟคลายเออร์เจ้าของบริษัทดูแลผู้สูงวัยเซนคูราได้พบกับนูเนสและทีมงานของเขาในงานจัดแสดงหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยเมื่อปีกว่าที่แล้วนะคะและเขาเกิดความสนใจจะลองใช้หุ่นยนต์รูดี้กับลูกค้าของเขาค่ะ
We're dealing with older adults that are typically 80, 90, 100 years old.
คลายเออร์กล่าวว่าทางบริษัทดูแลผู้สูงวัยที่อายุ80ปี90ปีและ100ปีค่ะและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นสิ่งใหม่สำหรับคนวัยนี้จึงยังต้องมีการเรียนรู้กันอยู่อย่างไรก็ตามนะคะคลายเออร์กล่าวว่าหุ่นยนต์รูดี้ไม่ได้แข่งขันกับผู้ให้การดูแลที่เป็นมนุษย์ค่ะแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ช่วยได้ในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่งานบ้านค่ะเพื่อให้คนสูงวัยใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในบ้านของตนแทนที่จะไปอยู่ในบ้านพักหลังเกษียณค่ะ
He does a pretty good job, doesn't he?
ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
พักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาช้างไทยมาฝากวันนี้ครับ VOAครับผลการศึกษาชิ้นใหม่นะครับพบว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในป่าดงดิบที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในประเทศไทยต้องพึ่งพาช้างช่วยในการแพร่พันธุ์นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์นั้นได้ศึกษาลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและการกินอาหารและพบว่าช้างนั้นเป็นสัตว์ที่มีบทบาทมากที่สุดในการแพร่เมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ชนิดนี้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเซดี้วิทโคสกี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเล่าให้ฟังครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายสัตว์กับพืชมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนค่ะและไม้ผลทุกสายพันธุ์ในป่าแห่งนี้ไม่ได้น่ากินเสมอไปสำหรับสัตว์กินพืชค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดยคิมแมคคอนคีอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมได้ศึกษาต้นไม้ผลชนิดหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะคือต้นหัวช้างซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นน้อยหนาค่ะต้นหัวช้างที่ว่านี้นะคะออกลูกขนาด 3-5 นิ้วซึ่งจะเริ่มสุกในเดือนพฤษภาคมจนถึงสิงหาคมค่ะแมคคอนคีหัวหน้าทีมนักวิจัยได้บันทึกว่าสัตว์ต่างๆไปกินผลของต้นหัวช้างบ่อยแค่ไหนค่ะซึ่งรวมทั้งช้างหมีลิงชะนีและกวางแซมบ้านักวิจัยได้คำนวณปริมาณผลไม้ที่สัตว์ต่างๆกินนะคะพร้อมกับวิเคราะห์ความสามารถในการนำเมล็ดไปแพร่กระจายและงอกเงยเป็นต้นไม้ต่อไปค่ะทีมนักวิจัยได้ตรวจหาเมล็ดต้นหัวช้างในมูลสัตว์ชนิดต่างๆนะคะและพบเมล็ดต้นหัวช้างในมูลสัตว์บางชนิดค่ะและเป็นไปตามคาดนะคะช้างเอเชียเป็นช้างที่มีบทบาทสำคัญในการนำเมล็ดของต้นหัวช้างไปแพร่กระจายถึงแม้ว่าจะไม่พบเห็นช้างในจุดที่มีต้นหัวช้างบ่อยนักนะคะอาจารย์แมคคอนคีหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าเธอมั่นใจว่าช้างชอบกินผลของต้นหัวช้างเพราะจากการตรวจดูมูลช้างพบว่าช้างกินผลของต้นหัวช้างค่ะและมูลของช้างช่วยให้เมล็ดพันธุ์งอกเงยเป็นต้นกล้าได้ถึงร้อยละ37ค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับช้างเอเชียกับการกระจายพันธุ์พืชนี้ชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของช้างในระบบนิเวศเจดดีเดียบรอดดี้ประธานแห่งโครงการอนุรักษ์ชีววิทยาสัตว์ป่าที่มหาวิทยาลัยมอนทานากล่าวนะคะว่าการล่าสัตว์เกินพอดีในประเทศเขตร้อนมักทำให้สัตว์ใหญ่สูญพันธุ์ในท้องถิ่นค่ะในขณะที่สัตว์เล็กอาทิหนูอยู่รอดต่อไปได้และผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์ขนาดเล็กที่อยู่รอดไม่สามารถทดแทนบทบาททางนิเวศวิทยาของสัตว์ใหญ่ได้ค่ะ และเมื่อมองดูที่บทบาทของสัตว์ป่าชนิดอื่นๆนะคะทีมนักวิจัยพบว่ากวางแซมบ้าหรือกวางป่าสามารถนำเมล็ดต้นหัวช้างไปแพร่กระจายได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะแม้ว่าจะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องก็ตามอาจารย์แมคคอนคีกล่าวนะคะว่าค่อนข้างแปลกใจในเรื่องนี้ค่ะเพราะกวางแซมบ้าโดยทั่วไปแล้วมีภาพพจน์ที่ไม่ค่อยดีนักในป่าเขาใหญ่เพราะคนมองว่ากวางเป็นสัตว์ที่กินเมล็ดพืชเป็นอาหารแต่จริงๆแล้วกวางพันนี้กลับช่วยนำเมล็ดพืชของต้นหัวช้างไปแพร่กระจายในจำนวนมากค่ะถึงแม้ว่าอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับชนีก็ตามโดยอยู่ที่ร้อยละ17ขณะที่ชนีอยู่ที่ร้อยละ21ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าด้วงถั่วเหลืองเป็นตัวอุปสรรคหลักต่อการอยู่รอดของเมล็ดพืชที่กำลังจะงอกเงยเป็นต้นกล้าค่ะด้วงปีกแข็งชนิดนี้นะคะเป็นศัตรูพืชที่กัดกินเมล็ดพันธุ์พืชและเมล็ดถั่วทุกชนิดค่ะซึ่งเป็นตัวทำลายเมล็ดพืชที่ตกหล่นอยู่บนพื้นในป่าค่ะทีมนักวิจัยเน้นนะคะว่าช้างมีผลดีต่อการแพร่กระจายพันธุ์ของต้นหัวช้างค่ะเพราะเมล็ดพันธุ์ที่ช้างกินเข้าไปจะผ่านเข้าไปในระบบย่อยอาหารของช้างและถ่ายออกมาพร้อมกับมูลและมูลของช้างมีบทบาทในการป้องกันเมล็ดพืชจากด้วงถั่วเหลืองค่ะและยังได้รับปุ๋ยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เมล็ดงอกเงยและอยู่รอดกลายเป็นต้นกล้าค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหากช้างเอเชียหายสาบสูญไปจากป่าดงดิบของเมืองไทยก็จะกระทบต่อความอยู่รอดของต้นไม้ชนิดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะทักษิณาไข่แก้ววิวเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington. ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีว่าด้วยการทำธุรกิจในแอฟริกาประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับภาคเอกชนระหว่างภารกิจเยือนแอฟริกา4ประเทศครั้งล่าสุดโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาคาดการว่าจะมีการทำข้อตกลงอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้4ประเทศที่เป็นจุดหมายการเยือนของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในครั้งนี้คือเอธิโอเปียเคนยาไอรีโคสและกาน่าที่ซึ่งรัฐมนตรีรอสได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมนตรีการคลังของกาน่าเพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยก่อนหน้านี้รองรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกิลเบิร์ตแคปแลนก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปียและเคนยาเช่นกันที่กาน่ารัฐมนตรีรอสได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีนานาอากูโฟอักโดและคณะรัฐมนตรีด้านการค้าการคลังและพลังงานของกาน่าส่วนที่เอธิโอเปียเคนยาและไอรีโคสรองรัฐมนตรีแคปแลนได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนอเมริกันในการพบเจรจากับคณะผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้คณะผู้แทนสหรัฐยังได้ประชุมร่วมกับผู้นำธุรกิจและผู้แทนบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ใน4ประเทศในแอฟริกาดังกล่าวด้วยคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้เงินกู้ของธนาคารดังกล่าวในทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทอเมริกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าในแอฟริกาข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่มีการลงนามระหว่างการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในภาคธุรกิจหลักของเอธิโอเปียเคนยาและกาน่าเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศเหล่านั้นในระยะยาวซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมซึ่งภาครัฐจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันใน3ประเทศนี้ด้วยรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าสหรัฐกำลังสร้างความก้าวหน้าในแอฟริกาและจะเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าด้วยการสร้างแนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial